Gasteiz aldera gatoz jarraitzeko urrengo elkarrizketarako izan ere, balen aipatu dugu Vitalkillerrek 500 etxe bizitza inbertsio funts bati saldu izana salatu duela Gasteizen Inorrez Kalegorrian Derecho a Techo izeneko plataformak. Ba, mugimendu honen, salmenta honen eta salaketa honen inguruan gehiago ezagutzeko plataformako kide Maialen dago telefonaren bestaldean. Eguno Maialen, zer moduz?
Egunon, ondo.
Bueno, Maialen, gai potoloa daukagu gaurkoan ere, esan bezala Vitalkillerrek 500 etxe bizitza saldu dizkio inbertsio funts bati eta Gasteizen Inorrez Kalegorrian Derecho a Techo plataformatik basalatu egin duzue salmenta hau eta ba bueno, horren atzean dauden hainbat kontu. Lehenik eta behin agian testu inguruan jartzeko konta iguzu, ez? Zer gertatu den Vitalkillerreko 500 etxe bizitza hauekin?
Bueno, ba, martxoa maieran jakin izan genuen Vitalkillerrek 500 etxe bizitza Suediako katela inbertsio funtsari salduko zizkiola, jakin izan genuen egunkariak irakurrita, eta bueno, azaltzea apurra zer diren etxe bizitza hauek. Etxe bizitza hauek babesturiko alokairura bideratutako etxe bizitza dira, Zalburuan eta Zabalganan zehar sakabanatuta daudenak, eta bueno, eta bertan egun jendea bizi da.
Hori esek dira saldutako etxe bizitza hoiek, Maialen, esan duzu Suediako inbertsio funts bati saldu dizkiotela eta gainera egindako salaketa hortan aipatu duzue, bueno, atera dituzue datu desente ere, ba Suediako funts horren horri lotutakoak, bere praktika naturala edo modure batean esateko eta kakotxa artean zein den ere nahiko argi uzten duena, ezta?
Bai, bueno, egia esan ikerketa lanak egin behar izan ditugu, ze, bueno, berrietan irakurri izan duguna ere, bueno, informazio eskasa izan da, edo ez dago informazioa oso argirik, ez, adibidez, berrietan gainera ez du jartzen zenbatean saldu duten etxe bizitza bat, baina, bueno, apur bat jakin izan duguna, izan da, katela inbertsio, irie zinen inbertsio funtza dela, Ikeako sortzaileak sortu zuena duela 30 urte inguru, eta besteak beste hiriezinen kudeaketara dedikatzen da. Hori, hemen hainbat datu aipagarri daude, batetik Europako hainbat herrialdeetan hiriezina dituela, eta gero Espainiar estatuan jada 2000 etxe bizitza ditu, eta 5.600 milioi euroko balio duten hiriezinen kudeaketa egiten du. Hemen ere aipatzekoa da, pues urte hasieran publikoki esan zutela katelako jabek inbertsio garrantzituak egingo zituztela Espainian, ez? Eta diru dezente inbertituko zutela. Eta hemen aipatzekoa ere sektore interesatzen zaizkien. Interesatzen zaizkie egoitzak, bai hirugarren adineko pertsonentzako egoitzak, eta baita ikasleentzakoak ere, hemen ligertu Iruñan duela gutxi ikasleentzako egoitza bat erosi zuten, eta esan behar da ere, bere jabetaren 40%, babes ofizialeko etxebizitzaren arlora bideratuta dagoela, ez? Orduan ikusten da, zelako errentagarritasun ateratzen duten sektore publikotik.
Datuak esanguratsuak dira orain esan bezala, zelako errentagarritasuna ez, nolako errentagarritasuna ateratzen duten ere publikotik, eta hain zuzen ere, ba, publikoari begira gauden hontan, galdetu nahi genizun Maialen, Eusko Jaurlaritzak guztionetan, salmenta hontan, zein paper jokatzen duen ez, zein erantzukizun duen Eusko Jaurlaritzak?
Bueno, hau azaltzeko hainbat kontu azaldu behar dira, izen ere, dauka, erantzukizun zuzena, baina zeharkakoa ere, zer esan nahi dut honekin. Bueno, izan ere, etxe bizitza hauek Vitalkillerrenak dira, Vitalkiller 2011an sortu zen, eta parte bat Vitalkutxarena da, eta bestea enpresa pribatu batena. Claro, zer gertatzen da, aurrezki kutxak 2014an privatizatu eta Kutxabank sortzen dela, orduan hau geratzen daia Kutxabanken esku. eta Kutxabankeko zuzendaritza batzordean badaude PNV eta ba, eta zo ere, ez? Mm-hmm. Orduan, enpresa 500 etxebizitza hauen jabeetako bat Kutxabank da eta beraz hor daukate esaten duana zeharkako eta zuzeneko erantzukizun hori. Zergatik esaten dut hau ere, ze privatizazio prozesu guzti hauekin azkenean instituzio, bueno, bai, ari da hori privatizazio prozesu bat ematen eta gero eta eskumen guztiago daukate. Baina badaukate oraindik ere Kutxabanken zuzendaritzan horregatik esaten dugu erantzukizuna dutela zuzenekoa sektore pribatu guantan.
Ze erantzukizuna...
Zakita saldu nahi zen, zera apur bat korapilatxoa ulertzeko, baina hori garrantzitsua ulertzea ez, nola ematen diren, pues bai kutzen privatizazioak, ez bizitzaren privatizazioak ez, eta guztia ulertu behar dugula prozesu horretan.
Korapilatxoa da gai esaten zenuen bezala, baina bueno, gako interesgarriak ekartzen ari zara ere, ba, pixkate testu inguruan jarri dezagun, eta ulertu dezagun ere salmenta hau, eta Maialen plataformatik salatu duzuen beste kontuetako bat, salmenta baimentza, Eusko Jaurlaritzari begira oraindik ere, salmenta baimentzeaz gain, jabetza eskubidei ere uko egin omen dietela salatu duzue. Ez dakit zer ekarriko lukeen horrek, zer esan nahi duen horrek?
Salmenta honekin, uko egin diote gaztelania zantei retrakto eskubideari deitzen dioguna, ez? Honek zer esan nahi du, bai, ba, orain, etxe bizitza jabeta duen enpresa honek saldu dezakela eskubidea uko egin. Eskubide honek, oraingo maizterrei, baimentzen die, pues, noiz bait, enpresak saldu nahi badu etxe bizitza beraiek izatea lehentasunezko erosleak, ez? Eta salmenta honekin eskubide hori ukatu zaie.
Horixe pixka testu ingurua Maialen, baina lehen aipatu duzu ez, privatizazio prozesu hori, Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko eta zeharkako erantzunkizun hori, zein posiziotan usten du beraz guztionek Eusko Jaurlaritza? Izan ere, etxe bizitzarako eskubidea urratzen duela ere, izan delako, ez, urratzen duela ere salatu duzuelako, konta iguzu?
Bai, azken finean gertatzen ari dena da, lehen ere, etxebizitza eskubidea ez bazen lehentasuna eta merkatuen interesa lehen ezten baziren, ba orain zituzten neurri urriak ere galtzen ari dira. Hemen aipatzekoa da, bitalkilerrek orain arte gazte izen zuela babes sozialera bideratutako etxe bizitzen 560 jabetaren zati handi bat, izan ere 768 etxe bizitza zituen, 500 saldu ditu orain, ez? Orduan agerian gelditzen ari da horrelako alokairu sozialerako etxe bizitza hauen desagertzea, ez? Desagertze bidean dagoela guztia. Eta hor geraz, bai Eusko Jaurlaritza, bai instituzio publikoek daukate erantzukizuna honetan, ez? Azken finean, balena saldutako privatizazio prozesu korapilatxu horretan, bai etxe bizitza, bai bestelako hiriezinak geratzen ari dira esku pribatuetan.
Orokortasunean ulertu beharreko kontua da beraz etxe bizitzaren hau orain aipatzen zenuen bezala, eta justu kasu honi dagokien Maialen alokairu sozialera bideratutako etxe bizitzak pisuak omen ziren saldutako hauek, eta horri begira jendarteko sektore zaurgarrienak ere gehiago kolpatzen dituela aipatu duzu plataformatik.
Claro, azken finean, etxe bizitza horiek alokairu sozialera bideratuta daude, alokairu soziala eskuratzeko hainbat baldintza bete behar dira, eta orokorrean jendarte zaurgarrienak erabiltzen dituelako etxe bizitza. Gero, konturatu behar gara ere, horrelako berriak irakurtzen ditugunean, ez? Olako hitzak entzuten ditugu, higiezina, funtsak, kutsak, eta azten zaigu azkenan izen guzti horien atzean pertsona odela, eta 500 etxe bizitza hauetan pertsonak bizi direla egun, ez? Eta hori ere agerian utzi nahiko genuke, eta hau salatu.
Ba, plataformatik behin baino gehiagotan salatu izan dituzu horrelako mugimenduak, aldarrikatu ere etxebizitza eskubidea orain esaten genuen bezala Maialen, azken mugimendua Gasteizen izandakoa, ba horixe hauxe salmenta honena eta ba derecho atetxo plataformatik ere salatu izan duzuena. Ez dakit ba bueno, gai korapilatsua, gai potolo eta gainera 11 ertz dituen gaia izanda, eskertzen dizugu ba bueno, azalpen hauek uinetara ere ekarri izana Maialen, baina ez dakit amaitzeko edo beste ezer geratu zaigun aipatzeko, ala bueno, testu inguruan pixkat eta salaketa bentzat ba bueno, bideratu dugun orain artekoarekin.
Bai, bueno, aipatzeko beste datu bat, izan ere irakurri al izan dugu ere, Katela enpresa konpromiso hartzen duela, nolabait esan da, 2023 urtera arte alokairu soziala bermatzen, baina ez litzake harritzekoa izango hau aldatzea, izan ere jakin izan dugu, pues, hainbat lekutan horrelako funtsek egin dituzten mugimenduak, adibidez hemen digertu, Donostia, duela hilabete gutxik, Blackstone funtsak erositako hainbat etxe bizitzetan kaleratze aginduak agindu zituzten. Orduan hori, pues adibili beharko gara ere eta ez dugu hau aztu behar, ez gertatu den hau aztu behar, urrengo hilabete eta urteetan posea ere zelako mugimenduak egiten dituzte.
Ba, izuzen ere zuk aipatu herri duzun azken adibide horrekin, Blackstoneen adibidearekin gainera lehen aipatu dugu atzo bertan atera zela albistea, mehatxuak salatu dituztela ere Bentaberriko maizterrek eta ba bueno, salaketa egin dutela ere kaleratzeak esto plataformak eta Lokairu Donostiko Bentaberriko bizilagunen elkarteak, ondoren errepasatuko dugu berriro ere albiste hau, baina esandakoa ba bueno, harritzekoa litzatekeela esango aipatzen zenuen bezala, ba aldaketa hori ematea, beste batzuetan ere horrela xe gertatu delako. Maialen, honekin bai amaituko dugu gaurkoa, beraz esandakoa gure aldetik, eskerrak ba bueno, eskerrak eman bardizkizugu ekarri izanagatik ere azalpen guzti hauek ona eta ba bueno, hobeto ulertzen dugulako orain ere zer gertatu den 500 etxebizitza hauekin, zein izan den izandako mugimendua eta Eusko Jaurlaritzak ere guztiontan duen erantzunkizuna zein den. Beraz esandakoa Maialen, eskerrik asko eta hurrengora arte hitze eingo dugu aurrerago berriro ere.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.